ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალამ შუბისა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 25 დეკემბერი და გადაცემას ტრადიციულად სწორედ დღის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
სალამ შუბისა. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს მოკლედ. სოფლიოს ქრისტიანთა უდიდესი ნაწილი ქრისტეს შობას აღნიშნავს. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვანო მერაბიშვილი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ყოფილი პრემიერი, დაიკითხება დიდი რაოდენობით ქთამის აღებისა და დოკუმენტაციის გაყალბების საქმეზე. ეგვიპტეში დღეს გამოცხადდება ახალი კონსტიტუციის პროექტზე კენჭისყრის ოფიციალური შედეგები. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს შეერთებული შტატების მაგნიცკის აქტის საპასუხო კანონს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. დღეს მსოფლიოს ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას შობის დღეს. მას ფართოდ აღნიშნავენ ბეთლემში, სადაც ახალი აღთქმის თანახმად ქრისტე იშვა. ქრისტეს შობას მიეძღვნა საზეიმო მესა, რომელიც ვატიკანში გაიმართა და რომელსაც კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარი რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 უძღვებოდა. თავის მიმართვაში ურბი ეთ ორბი ქალაქისა და მსოფლიოსადმი პაპმა 65 ენაზე წარმოთქვა ქრისტეს შობის მისალოცი, მათ შორის ქართულად.
ჩორჩანო გიოცავთ ქრისტეს შობას.
პეტრეს ბაზილიკასთან ვატიკანში ათეულ ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი. შობას ზეიმობენ ქართველი არამართმადიდებელი ქრისტიანები, კათოლიკეები, პროტესტანტები და სხვები. მათ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა ქრისტეს შობა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საშუალებით. სააკაშვილმა მილოცვაში ქართველი კათოლიკეების წვლილი აღნიშნა ისტორიაში და ხაზი გაუსვა, რომ ისინი საუკუნეების განმავლობაში იხწოდნენ ქართული სახელმწიფოს სულიერი და კულტურული სიმდიდრის შესაქმნელად და დღესაც ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ასევე მიულოცა საქართველოს მოქალაქეებს შობა. მის განცხადებაში ნათქვამია, მრავალი შობა გეზეიმოთ მშვიდობიან და ერთიან საქართველოსიო. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ბრალდების დადგენილება პრაქტიკულად მზად არის და სასამართლოს დღეს ან ხვალ წარედგინება. ამის შესახებ თბილისში პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მისი განმარტებით ბრალი, ეგრეთ წოდებული ციხის სკანდალის საქმის გამოძიებისას გამოიკვეთა. დღესვე კბილაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის შესახებ, რომ ის დაიკითხება დიდი რაოდენობით ქთამის აღებისა და დოკუმენტაციის გაყალბების საქმეზე, რომლის გამოც რამდენიმე პირს, მათ შორის ყოფილ მინისტრებს ალექსანდრე ხეთაგურს და ნიკა გვარამიას, სასამართლომ გირაო შეუფარდა. კვლავ უცხოეთში გადავინაცვლოთ. არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ორშაბათს მუსლიმთა საძმომ გამოაქვეყნა, ეგვიპტეში ამომრჩეველთა 64%-მა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციის პროექტს. თუ მხარდაჭერა ოფიციალურად დადასტურდა, დაახლოებით ორ თვეში ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია სამშაბათს პარლამენტის ქვედა პალატას დაამტკიცოს კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებული მაგნიცკის აქტად ცნობილი კანონის საპასუხოდ შეიქმნა რუსეთში. კანონმდებლობამ, რომელიც უკვე დაამტკიცა სათათბირომ, აუკრძალა შეერთებული შტატების მოქალაქეებს იშვილონ რუსეთში ბავშვები. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 14 დეკემბერს მოაწერა ხელი კანონს, რომელიც რუსეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან საპატიმროში ადვოკატ მაგნიცკის სიკვდილთან და სხვა უფლება დამღობებთან, დამშელ სანქციებს უწესებს. 24 დეკემბერს რუსეთის პროკურორებმა შეასუსტეს ბრალდება იმ ერთადერთი პირის მიმართ, რომლის საწინააღმდეგოთაც საქმეა აღძრული მაგნიცკის სიკვდილის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ პოლიციელი ქალი, რომელმაც ორშაბათს ამერიკელი ინსტრუქტორი მოკლა პოლიციის სასწავლო ცენტრში, ირანის მოქალაქეა. სამინისტროს წარმომადგენლის თანახმად, მკვლელობისთვის დაკავებული ქალი, ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციელი სერჟანტი ნარგასი, მისი მეუღლის მიერ მოპოვებული ყალბის საბუთების წყალობით გახდა ავღანეთის მოქალაქე 10 წლის წინ. ნარგასი 4 შვილის დედა, სამინისტროს გენდერული თანასწორობის განყოფილებაში მუშაობდა. ის კვლავ კანონიერად არის ირანის მოქალაქე. ერაყის ქურთისტანი წყვეტს ნავთობის ექსპორტს ბაღდადის გავლით, განაცხადა ქურთული ავტონომიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ეს გადაწყვეტილება ქურთისტანის ხელისუფლებამ მიიღო ბაღდადთან გადახდის საკითხებში უთანხმოების გამო. ყაზახეთში დახურეს ოფიციალური გაზეთი „რესპუბლიკის ხმა“ და მისი შემცვლელი საინტერნეტო გამოცემა. სამშაბათს ალმაატის სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის არქივი და გაზეთი ექსტრემისტულად აღიარა. Და კვლავ ერთი ორი ცნობა საქართველოდან. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქცია კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი უწყება. მისი ცნობით, ქედის მაჟორიტარმა დეპუტატმა იაშა შერვაშიძემ შესაბამისი განცხადებით უკვე მიმართა საპროცედურო საკითხსა და წესების საპარლამენტო კომიტეტს. ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის როლანდ ახალაიას დაკითხვა 26 სექტემბრისთვის გადაიდო. საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს წარმომადგენელმა პაიჭაძემ ინტერნეტ გამოცემა Live Press აცნობა, რომ პარლამენტის კანცელარიამ მიზეზთა გამო ახალაიას უწყება ვერ გადასცა და შესაბამისად ხვალისთვის არის ის დაბარებული პროკურატურაში. და ბოლოს თბილისის მერს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა შეახსენა, რომ ელექტროენერგიის მაღალი ტარიფი განსაკუთრებით მძიმეთა ესახება სწორედ დედაქალაქის მოსახლეობაზე, რადგან გიგი უგულავას და საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოხდა ამ გადასახადზე დასუფთავების ტარიფის მიბმა.
ახალი ამბების გამოშვება უფრო პირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია საღამოს თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ამნისტიაზე, კიდევ ერთ შეწყალებაზე პატიმრებისა, რომელიც ახალ წლამდე განხორციელდება. ასევე შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ დაატოვებინებენ ჟურნალისტებს ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფს.
რაცილებით მეტინდობა აქვთ საკვებილებში მოთავსებულ პატიმრებს მონიტორი ჟურნალისტების მიმართ, ვიდრე სხვა მონიტორების მიმართ. და ნებისმიერი პატიმარი შემიძლია დაუკავშირდეთ, თუ გაქვთ ამის საშუალება, ან თვითონ დაგიკავშირდეთ და გამოკითხოთ, რომ რაცილებით მაღალი მოთხოვნა იყო ჟურნალისტებს ვიდრე ენჯოს წარმომადგენლებს.
გადასმოთ საქართველოს მთავარი პროკურორის ახალ ინიციატივას, მეტი ტრანსპარენტულობა, რათა მოსახლეობა დარწმუნდეს, რომ არასებურს შერჩევითი სამართალი.
გამოდივართ მაქსიმალური გახსნილობით, მაქსიმალური ტრანსპარენტულობით და ვამოყო სასამართლო იყოს ღია, მოისმინო ნაფიცგამსაჯულება, კანონი გვინდა შევცვალოთ, რომ აუდიო და ვიდეო გადაღება იქნეს დაშვებული და ნახოს თელმა ქვეყანა.
საქართველოს მთავრობა ფერმერებს დაბალ პროცენტიან შეღავათიან სესხს პირდება.
მუშაკები ფერმერები ხშირად სარგებლობდნენ ბანკის სესხებით, ეს ხო ძალიან მაღალ პროცენტიანი. ჩვენ გვექნება 7 მაქსიმუმ 8% ერთწლიანი მაქვს შედარებაში და არა საინვესტიციო და ესაც ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ჩემი აზრით ფერმერებისათვის.
დღესვე შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, შევაჯამებთ წლის განმავლობაში თუ რა ხდებოდა, რა სურვილები ჰქონდათ, რა პრეტენზიები ჰქონდათ საქართველოს რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს.
ინდუსტრიული ზონის შემდეგ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსმაც ქუთაის დამატებითი ინვესტიციები ვერ მოუზიდა და სოციალური პრობლემები იგივე დარჩა.
საერთოდ მუზეუმი დაბომბილი გეგონება. ეს არის დანაშაული, რომელზედაც უნდა დაისაჯნენ. ნიკა ვაჩეიშვილი ზედმეტად ის ხაზით და ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა.
კაცემის მეორე ნაწილს კი საერთაშორისო პოლიტიკას დაუთმობთ. მასტი გახლავთ რადიო თავისუფლების სამშაბათის გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვება. სახალხო საქართველოს პრეზიდენტი რამდენიმე პატიმრის შეწყალებას აპირებს. ასევე ახალწლამდე დატოვებენ საშელახსულების დაწესებულებებს ამნისტიის გათავისუფლებული მსჯავრდებულები. საურაოდოდ ახალი წლიდან შეიცვლება ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობაც. ეს ორი თემა საკუთარ სიუჟეტში გაერთიანა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
საქართველოს პრეზიდენტი საახალწლოდ კიდევ რამდენიმე ათეულ პატიმარ შეიწყალებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის თქმით, 430 განცხადებიდან საფუძვლიან განხილვას მხოლოდ 125 დაექვემდებარა. სულ კი 1 ოქტომბრის შემდეგ შეწყალების კომისია სამჯერ შეიკრიბა.
დანარჩენებს ან არ აქვთ მოხდილი ნახევარი, ანუ არ ყოფითი დახასიათება აქვს, ან ძალიან ძიმე საქმეებია. აი ამ სამი სხდომის საფუძველზე 905 პატიმარმა დატოვა საშელთაღსულების დაწესებულება ჩვენი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე.
გაცილებით მეტი, დაახლოებით 3000 პატიმარი დატოვებს საშელახსულების დაწესებულებებს ამნისტიის გამოსვლის შემდეგ. ჯამში კი სასჯელი 15000-მდე პატიმარ შეუმსუბუქდება. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკაბესელია მოუწოდებს პრეზიდენტს დროულად მოაწეროს ხელი კანონს და არ შეაფერხოს მისი ძალაში შესვლა.
არანაირი საფუძველი არ არსებობს ამ კანონის შეჩერების და ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც ხელშეუშლის კანონის დროულად ახსულებას, დროულად ხასუსმებს და არა იმას, რომ ვერ ახსულდება, ეს კანონი მაინც ახსულდება, დროულად ახსულებას, რაც ხელშეუშლის, ნებისმიერი მოქმედება იქნება საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი.
ამინისტიის შედეგად მსჯავრდებულთა რაოდენობის შემცირებას იწონებს საჯელ აღსულებისა და პრობაციის სამინისტრო, რომელიც ახალი წლიდან საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის შეცვლას აპირებს. მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, წინა მინისტრის მიერ 2012 წლის 16 ოქტომბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით ჯგუფის მოქმედების ვადა 2013 წლის 1 იანვარს იწურება. ამასთან გიორგაძე იმასაც ამბობს, რომ ჯგუფში ჟურნალისტების შეყვანას არა სამინისტრო, არამედ ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები ეწინააღმდეგებიან.
სხვადასხვა არგუმენტები იყო, მაგალითად უპირატესობა სხვა ჟურნალისტებთან მიმართებაში, ნიუსის კეთება, რაც მონიტორინგის საბჭოს წევრის ფუნქცია არ უნდა იყოს და სხვა.
გიგა გიორგაძის თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ხმათა უმრავლესობით 22-23 დეკემბერს გაეროს განვითარების პროექტის მხარდაჭერით გუდაურში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციაც მონაწილეობდა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნათია კაციტაძის თქმით, დასაზუსტებელია არა მხოლოდ ჯგუფში შემოვალი ჟურნალისტების, არამედ მისი თითოეული წევრის მოქმედების კრიტერიუმები, რაც შეეხება ჟურნალისტებს.
ჟურნალისტების მთავარი მიზანი მოტივაცია არ უნდა იყოს ის, რომ შევლენ თქვათ მონიტორინგისთვის და ისინი ამ უბრალოდ თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე მხოლოდ ამისთვის გამოიყენებენ. ზოგადად სახურული დაწესებულებების მონიტორინგის მიზანი არის სულ სხვა რაღაც, ხო, სისტემური პრობლემების დანახვა, მე ამის აღმოფხვაზე მუშაობა და ასე შემდგომ. ჟურნალისტებიც თუ ამ მონიტორინგის ჯგუფში იქნებიან, მათი ფუნქციაც ეს იქნება და არა ის, რომ მათ თავიანთი პროფესიული რაღაცა უშუალო სარგებელი მიიღონ ამითი, რომ გააკეთონ ნიუსები.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ შენიშვნას თუ გაფრთხილებას ზედმეტად მიიჩნევს მონიტორინგის ჯგუფის წევრი გელა მთივლიშვილი, რომლის თქმითაც ჟურნალისტებს პატიმრებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით მონიტორინგის წევრობა არანაირ პრივილეგიას არ ანიჭებს. მთივლიშვილის თქმით, ჟურნალისტების ყოფნა მონიტორინგის ჯგუფში თავად პატიმრების ინტერესებშია.
მთელი ეს პროცესები ხელს უწყობს იმას, რომ შეგვექმნას საზოგადოების ნაწილ შტაბისტილება, რომ არ იქნება გამჭვირვალე რაღაცეები. გაცილებით მეტინდობა აქვთ საპყრობილებში მოთავსებულ პატიმრებს მონიტორი ჟურნალისტების მიმართ, ვიდრე სხვა მონიტორების მიმართ და ნებისმიერი პატიმარი შეგიძლია დაუკავშირდეთ, თუ გაქვთ ამის საშუალება, ან თვითონ დაგიკავშირდეთ და გამოკითხოთ. ეს გაცილებით მაღალი მოთხოვნა იყო ჟურნალისტებზე, ვიდრე NGO-ს წარმოადგენლებზე.
გელა მთივლიშვილი სასჯელ აღსულებისა და პრობაციის სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფის მოქმედების ვადის შემცირების გამოც აკრიტიკებს. ჟურნალისტის მტკიცებით, ყოფილი მინისტრის გიორგი ტუღუშის გამოცემული ბრძანებულებით ჯგუფის წევრთა უფლებამოსილება 2013 წლის 31 იანვარს იწურება, რაც აღნიშნულია კიდეც სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ორი თვის წინ დადებულ ტექსტში. თუმცა სამინისტროში გიორგი ტუღუშის ანალოგიური განცხადების საპირისპიროდ ამტკიცებენ, რომ ბრძანებულების მიხედვით ბოლოვადა 2013 წლის 1 იანვარია. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი კანონიერებაზე და საკანონმდებლო ნორმებზე საუბრით. დეპუტატ დავით საყვარელიძის შემდეგ როლანდ ახალაია ინფორმაციით მოწმის სტატუსით დაბარებული უკვე მეორე დეპუტატია საპარლამენტო უმცირესობიდან, რომელმაც პროკურატურაში მისვლაზე თქვა უარი. საოლქო პროკურატურად მისი მუშაობის ეპიზოდისათვის დაბარებული დეპუტატი მზად არის მხოლოდ იმისათვის, რომ მისი მისამართით არსებულ შეკითხვებს საჯაროდ გასცეს პასუხი. რა მექანიზმებს ფლობენ სამართალდამცველი სტრუქტურები ასეთ დროს პარლამენტის წევრებთან მიმართებით და როგორ აპირებს მთავარი პროკურატურა ეჭვებთან ბრძოლას, თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
Arts ministri, arts mosamartle, arts parlamentis tsevri da arts tvat kveqnis pirveli piri. Sakartveloshi ar arsebobs arts erti tamdeobis piri, romosats kanoni azlebs sashvalebas tavi aridos moqmis movaleobis shesrulebas. Ganumarta 25 dekembers jurnalistebs tavarma prokurorma Archil Kvilashulma, rotsa sakitxs deputat Roland Akhalayas magalitze ganikhilavda.
Rodesats piri argvebs tavis movaleobas, am shemtkhovashi parlamentis tsevri da arts khadgeba moqmis sakit dakitkhvaze. ეს აძლევს უფლებას იუსტიციის მინისტრს, რომ დაიწყოს დევნა ასეთი პარლამენტის წევრის მიმართ, ოღონდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში წერია, რომ პასუხისგებაში მიცემა ხდება პარლამენტის თანხმობით, ანუ დევნაზე არის პარლამენტის თანხმობა საჭირო.
დევნის დაწყებას პარლამენტის თანხმობა რომ შეირდება, ეს დათქმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშია ასახული, თუმცა თუკი სამართლებრივი დევნა დაიწყება, ეს არ ნიშნავს პირის არც დაკავებას და არც დაპატიმრებას. შესაძლებელია, რომ დეპუტატის ბრალდებულის სახით პასუხისგებაში მიცემა მოხდეს ამ პირის თავისუფლების და პარლამენტის წევრად ყოფნის პირობებშიც კი. თუმცა ვიდრე საქმე აქამდე მივა, სამართალდამცველ სტრუქტურებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების ღირსების დაცვის აუცილებლობა შეახსენებენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ოთარ კახიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, სავალდებულო არ არის, მაგრამ უმჯობესია, რომ ნებართვა პარლამენტისგან მანამდე იქნას მოპოვებული.
სასურველია პარლამენტის თანხმობა მიიღოს საგამოძიებო ორგანომ, სანამ დაიბარებს დეპუტატის დაკითხვაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ყოველდღე ატარონ დეპუტატები დაკითხვაზე სხვადასხვა ორგანოებმა და ეს ნამდვილად აკნინებს საკანონმდებლო ხელისუფლების როლს.
ოთარ კახიძე, ისევე როგორც ყოფილი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების პროცესებთან მიმართებით პოლიტიკური დევნის აშკარა ნიშნებს ელაპარაკობს. ის თვლის, რომ ამაზე მეტყოლებს არაერთი ფაქტორი და მაგალითად პროცესების აჩქარება თუ შერჩევითი მართვსაჯულება, თუმცა ასეთ მიდგომას კატეგორიულად არ იზიარებს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი, რომლის განმარტებითაც საქმეების გამომზეურების პროცესთან მიმართებით ერთგვარი ლოტოტრონის პრინციპი მუშაობს და ეს პრინციპი მარტივია. პარალელურად მიმდინარე ათეულობით გამოძიებიდან საჯაროდ გამოდის ის თემა, რომელიც მომწიფდება საგამოძიებო თვალსაზრისით და რომელშიც გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები. იმისათვის, რომ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვები გაანეიტრალოს, როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით, არჩილ კბილაშვილი ძალაში ტოვებს საქმეების ნაფიცი მსაჯულებისთვის გადაცემის ინიციატივას.
ხალხმა, რასაც ქვია ჟიური, განიხილოს და გადაწყვიტოს. ანუ ჩვენ სამართალდამცავი ორგანო გამოდივართ მაქსიმალური გახსნილობით, მაქსიმალური ტრანსპარენტულობით და ვამბობთ, რომ სასამართლო იყოს ღია, მოისმინო ნაფიცმა მსაჯულებმა, კანონი გვინდა შევცვალოთ, რომ აუდიო და ვიდეო გადაღება იქნეს დაშვებული და ნახოს მთელმა ქვეყანა.
თავისთავად, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს არს მიესალმება ოთარ კახიძეც და მისთვის იურისდიქციის გაფართოებასაც სავსებით მისაღებად ფლის, თუმცა არა უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფონზე.
როდესაც ხდება დემონიზება ადამიანების, მანამ სანამ ოფიციალურად გამიმართება მსჯელობა მართლმსაჯულების ორგანოებში, როგორც მედია საშუალებებით, ისე ოფიციალური პირები, მათ შორის იუსტიციის მინისტრი და სხვა მინისტრები, როდესაც ღია და ამბობენ, რომ ეს ადამიანები არიან კრიმინალები, დამნაშავეები, მონსტრები და ასე შემდეგ, ეს ძალიან უარყოფით ფონს ქმნის და ამ შემთხვევაში არსებობს იმის რისკი, რომ ნაფიც მსაჯულები არ იყვნენ მიუკერძოებლები.
ოთარ კახიძე ამჟამინდელ ხელისუფლებას მეტ სიფრთხილეს და საზოგადოებისთვის მტკიცებულებების მოპოვების მაღალი სტანდარტის შეთავაზებას ურჩევს. მისი თქმით, მტკიცებულებათა დაბალი სტანდარტისა და პროკურატურის მხრიდან საპატიმრო შუამდგომლობის დასაბუთების პრობლემა წინა ხელისუფლების დროსაც არსებობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას სოფლის მეურნეობაზე საუბრით განაგრძობთ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, ახალი ხელისუფლების პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარება, რასაც 61%-ით გაზრდილი ბიუჯეტი, ასევე სპეციალური 1 მილიარდიანი ფონდის დაარსებაც მოწმობს. პირველ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაციაც იგეგმება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მინისტრის სტრატეგიაზე უფრო უცლად ნინო ხარაძე ისაუბრებს, რომელიც წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას დაესწრო სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი პრიორიტეტები ჩამოთვალა.
დაწყებული ირიგაციით, დრენაჟით, მიწის რეგისტრაციით, ტრაქტორების სერვისებით, ნედლეულის მომარაგებით, სურსათის უნებლობის სამსახურით, კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრებით და ასე შემდეგ, ის რაც ყველას აძლევს სათანადო ხარდაჭერას.
დავით კირვალიძის სიტყვებით, სამინისტროს გაზრდილი ბიუჯეტიდან 7 მილიონი ლარი საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაციას მოხმარდება, რადგან ამ სისტემების არარსებობა მოსავლის შემცირების უმთავრესი ფაქტორია.
საქართველოს რეალური პოტენციალი არსებული ფიზიკურად არსებული არხებით გააჩნია, რომ მორწყას 280,000-დან 300,000 ჰექტარამდე. წლევანდელ წელს სამწუხაროდ წყლის მიწოდება მხოლოდ 24,000 ჰექტარზე მოხერხდა.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიტყვებით, მომავალ წელს სარწყავის პოტენციალი გასამაგდება, რაც საბიუჯეტო თანხებით მოხერხდება. ამას დაემატება მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული 50 მილიონ დოლარიანი პროექტი, რასაც მინისტრის სიტყვებით, დიდი ალბათობით ჰოლანდიის მთავრობის გრანტის სახით თანადაფინანსება დაემატება, რომლის ოდენობაც 60 მილიონი ევრო იქნება. ეს თანხები მოხმარდება საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაციას. ამასთან მინისტრმა ისაუბრა მთავრობის მიერ დამტკიცებული სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის შესახებაც. ფონდის პრიორიტეტები იანვრისთვის განისაზღვრება. ამ ფონდში შევა ასევე სხვა საერთაშორისო შემოწირულობები, რაც მოხმარდება საგაზაფხულო სამუშაოებს და 60 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 24 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ფონდიდან 0-დან 3%-მდე საინვესტიციო კრედიტები გაიცემა, ასევე გაიცემა დაბალპროცენტიანი სამომხმარებლო სესხებიც.
სოფლის მეურნეობის მუშაგები ფერმერები ხშირად სარგებლობდნენ ბანკის სესხებით, ეს ხო ძალიან მაღალპროცენტიანი. ჩვენ გვექნება 7 მაქსიმუმ 8% ერთწლიანი მაქს შედარებაში და არა საინვესტიციო და ესაც ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ჩემი აზრით ფერმერებისათვის.
ამასთან ცვლილებები ამოსალოდნელი სოფლის მეურნეობაში საკანონმდებლო დონეზეც. საუბარი შეეხება მომზადების ეტაპზე მყოფ კანონს კოოპერაციების შესახებ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიტყვებით, კოოპერატივები საქართველოში არსებული მიწების გადანაწილების გამოა პრიორიტეტული.
საქართველოში მიწის ნაკვეთი, 1 ჰექტარზე ნაკლები მიწის ნაკვეთი შეადგენს 3,500,000 ერთეულს. მე წარმოგიდგენიათ, რამდენი პატარა დაქუცმაცებული ნაკვეთია გაბნეული მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელთა მოვლა ძალიან ძნელია. ამას ჭირდება კონსოლიდირება, ეტაპობრივი გაერთიანება, რათა წარმოება წავიდეს უფრო კომერციული თვალსაზრისით.
მინისტრის სიტყვებით, მაგალითად, კახეთში შესაძლებელია მევენახეების კოოპერატივის შექმნა, რომელთა საკუთრებაშიც იქნება ყურძნის გადამამუშავებელი ქარხანა და მათთვის მოყვანილი პროდუქციის ჩაბარების პრობლემა მოიხსნება. თუმცა ამ კოოპერატივების თემაზე საუბრისას ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი.
პერსპექტივა აქვს კოოპერაციას ამის დაინახავდნენ მეურნეობები და შეესწრებოდნენ ამის გაკეთებას. არ ამგონია რომ ინსტიტუტი უფრო კარგად ხედავს ვიდრე მეზობლები თუ როგორ უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან. რაც თავარია, თუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იურიდიულ კოოპერაციაზე, მაგალითად კოლმეურნეობის ტიპის რამის შექმნაზე ან ოპერატივის ან რაღაც მსგავსი იურიდიული სტრუქტურის შექმნაზე, მაშინ ჩვენ აღვესმოდეს, რომ ეს ჩვეულებრივი სადაბეგრო რეჟიმის საკითხია. მაგრამ როგორც დაანონჩა ყველა შეფესესე გავრცელდება რეგიონ სადაბეგრო რეჟიმი და ამდენ და პროტესტო კარგია, მიზეზია თუ არა.
პაატა შეშელიძე კოოპერატივებზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციის ბაზრის არსებობა. ამ აზრს იზიარებს ფერმერი ამავე დროს გურჯაანის ნაყინის დირექტორი გურამ ბერიკაშვილი. მისი სიტყვებით, გაზაღების ბაზრის არარსებობის პირობებში კოოპერატივებს აზრი ეკარგება.
აქ ნობამდე ყურძნის რეალიზაცია ფაქტიურად უნდა ითქვას, რომ ჭირდა და აი ახლა ამ ახალი მთავრობის პერიოდში რანაირად იქნება თუ რუსეთის გზები გაიხსნა, მე მგონი ფასი მოიმატებს ღვინისაც და ყურძნისაც და უკეთესობა იქნება და ეს პირობები ეს წავა მე მგონი კარგი იქნება და ხალხიც მოკიდებს ხელს.
თავად სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთის ბაზრის თემა ქართული ხილის გასაყიდად რეალურად განიხილება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება საღამოს თავისუფლება პირდაპირ ეთერში და გზელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. სამშაბათს გამოსულ ქართულ გაზეთებს თვალი გადაავლო ნინო გელაშვილმა.
დღევანდელი პრესა პრემიერ-მინისტრის 24 დეკემბრის პრესკონფერენციას აშუქებს. რეზონანსი: ივანიშვილი სააკაშვილთან შესახვედრად მზადა. 24 საათი ივანიშვილი მედიის წინაშე და ოპონენტები პრემიერის პრესკონფერენციის შესახებ. ახალი თაობა დენი გაიაფთა, რას მოილაპარაკებს პრემიერი აზერბაიჯანელებთან. საქართველოს რესპუბლიკას კი ივანიშვილის სიტყვები აქვს პირველ გვერდზე გამოტანილი. სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ოპოზიციის ისტერიული გამონათქვამები. ჟურნალ ტაბულის გარეკანზე საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძის ფოტოა. მასთან საუბრის მნიშვნელოვან ნაწილს ჟურნალის კორესპონდენტი დასავლეთიდან დროდადრო მომდინარე შეშფოთებისა და კრიტიკის გამოხატვას შეეხება. მაია ფანჯიკიძე აცხადებს: ძალიან მალე ყველა ეს ეჭვი გაიფანტება, რადგანაც მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, პოლიტიკური დაპატიმრებები საქართველოში აღარ ყოფილა. ეს პროცესი ისეთი გამჭვირვალე, როგორიც დღეს არის, საქართველოში არასდროს ყოფილა. კანონი დაცულია და მომავალშიც იქნება დაცული. ჩემთვის ცოტა გასაკვირი ასეთი საყვედური, როდესაც მთელი გასული წელი იყო იმის საპირისპირო მაგალითი, რასაც ახლა ჩვენგან მოელიან. ტაბულაშივე დიდი ბრიტანეთის ელჩ ჯუდით გოპთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: სავსებით სწორია, რომ თანამდებობის პირებმა პასუხი აგონ ამომრჩევლებისა და გადასახადის გადამხდელთა წინაშე. თუმცა თუ კისისხლის სამართლებრივი დევნა აუცილებელია რომელიმე საჯარო თანამდებობის პირის წინააღმდეგ, მაშინ ეს საქმე უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე. არ უნდა მოხდეს შერჩევით და პოლიტიკური მოტივებით, აცხადებს დიდი ბრიტანეთის ელჩი. ზოგიერთი დასავლელი პოლიტიკოსის მიერ გამოთქმულ კრიტიკას ეძღვნება სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში. სათაურია: საგარეო პოლიტიკური კრიზისი თუ ჯვაროსნული ლაშქრობა ბრჭყალებში ქართული დემოკრატიის წინააღმდეგ. ავტორი წერს: საკუთარი თავის მოტყუების ჭაობიდან ამოსვლისა და პოლიტიკური რეპუტაციის შენარჩუნების ერთადერთი საშუალება მხოლოდ სიმართლისთვის თვალის გასწორება. დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი მათგანი, პირველ რიგში კი ღირსეული მეომარი და გმირი ჯონ მაკეინი, მოახერხებს ამას. ისე რაც არ უნდა ილაპარაკონ და გვატკინონ გული ჯონ მაკეინმა, კარლ ბილტმა თუ ჯო ლიბერმანმა, დასავლეთი იყო, არის და ყოველთვის დარჩება საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართველი არის გულწრფელი მხარდამჭერი, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ირაკლი ოქროშვილი, რომ პოლიტპატიმარია, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ნება ახალთაობას ადვოკატი ლალია ფციაური და განაგრძობს: აქედან გამომდინარე, ეს საკითხიც მოწესრიგდება. რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, ბრალდება იმდენად სუსტია, უბრალოდ ისე აშკარად ჩანს, რომ ბრალდება შეთითხნილია, რომ ნათელია საქმეზე პოლიტიკური ინტერესი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გოგა ჯვანიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება რეზონანსში. ის სახალისო თვლის პრეზიდენტის მიერ არჩევნებიდან 6 თვის თავზე პარლამენტის დათხოვნის ვერსიას. ძალიან სახალისო იქნება, თუ ასე იქნება, რადგან თუ დღეს ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში 60 დეპუტატი ყავს, მაშინ ბევრად ნაკლებია ყოლება, ამბობს ჯვანია. რეზონანსი წერს აგრეთვე, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვა შეჩერებულია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიდრე ახალი საპრივატიზაციო პოლიტიკა არ განისაზღვრება, სასოფლო სამეურნეო მიწები არ გაიყიდება. ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ, სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზებისას განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გაიზიარონ, სადაც ეს პროცესი მკაცრად რეგულირდება, წერს რეზონანსი.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. იგი შემაჯამებელი იქნება რეგიონის მოსახლეობის განწყობა წლის განმავლობაში.
ინდუსტრიული ზონის შემდეგ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსმაც ქუთაის დამატებითი ინვესტიციები ვერ მოუზიდა და სოციალური პრობლემები იგივე დარჩა.
საერთოდ მუზეუმი დაბომბილი გეგონება. ეს არის დანაშაული, რომელზედაც უნდა დაისაჯნენ ნიკა ვაჩეიშვილი ძირთადად ხაზით და ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას.
პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დავოსის ფორუმის ფარგლებში არ გამორიცხავს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ან პრემიერ-მინისტრთან დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრას.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველგვარი ახალი ევროპა. ასე გახლავს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მეორე ნაწილის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას შეგახსენებთ კობა ლიკლიკაძე უძღვენი. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და როგორც წესი წაიცვლოთ ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილს სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
დღეს მსოფლიოს ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას. შობის დღეს მას ფართოდ აღნიშნავენ ბეთლემში, სადაც ახალი აღთქმის თანახმად ქრისტე იშვა. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ მესა, ტრადიციული საზეიმო მესა ჩაატარა ვატიკანში, მან სხვათა შორის ქართულ ენაზე მიულოცა ქართველებს ქრისტეშობა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა, ისევე როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეებს, ვინც დღეს აღნიშნავს ქრისტეშობას, მიულოცეს ეს დღესასწაული. ეგვიპტეში დღეს გამოცხადდება ახალი კონსტიტუციის პროექტზე კენჭისხვის ოფიციალური შედეგები. არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ორშაბათს მუსლიმთა საძმომ გამოაქვეყნა, ამომრჩეველთა 64%-მა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციის პროექტს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა იარაღით ვაჭრობაზე ახალი ხელშეკრულების მოსამზადებლად კონფერენციის ჩატარების იდეას. ეს იქნება ხელშეკრულებაზე შეთანხმების მიღწევის კიდევ ერთი მცდელობა. საქმე ეხება მრავალ მილიარდიანი გარიგებების რეგულაციას. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია სამშაბათს პარლამენტის ქვედა პალატას დაამტკიცოს კანონ პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებული მაგნიცკის აქტად ცნობილი კანონის საპასუხოდ შეიქმნა. კანონმდებლობამ, რომელიც ათათბირომ უკვე დაამტკიცა, აუკრძალა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს იშვილონ ბავშვები რუსეთში. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ პოლიციელი ქალი, რომელმაც ორშაბათს ამერიკელი ინსტრუქტორი მოკლა პოლიციის სასწავლო ცენტრში, ირანის მოქალაქეა. ერაყის ქურთისტანი წყვეტს ნავთობის ექსპორტს ბაღდადის გავლით. ამის თაობაზე ქურთული ავტონომიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, ცნობით შეწყვეტის მიზეზია უთანხმოება ავტონომიასა და ცენტრს შორის გადაუხდელი თანხების გამო. ყაზახეთში დახურეს ოპოზიციური გაზეთი „რესპუბლიკის ხმა“. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეს გაზეთი ექსტრემისტულად იქნა აღიარებული. ირანის ოფიციალური პირების თანახმად, მათ დაიმორჩილეს საინტერნეტო ვირუსი, რომელმაც სამხრეთ ირანის სამრეწველო ობიექტებზე განახორციელა შეტევა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ბრალდების დადგენილება პრაქტიკულად მზად არის და სასამართლოს დღეს ან ხვალ წარედგინება ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მანვე განაცხადა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერი ვანო მერაბიშვილი დაიკითხება დიდი რაოდენობით ქრთამის აღებისა და დოკუმენტაციის გაყალბების საქმეზე.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. 18 საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია საღამოს თავისუფლება და როგორც ახალი ამბების გამოშვებამდე გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები გამვლილი 2012 წლის მთავარ მოვლენებს შეაჯამებენ. მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
2012 წელი კახეთის განვითარების და ტურისტულ წლად იყო გამოცხადებული, რაც თავის მხრივ მოიცავდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ახალი ტურისტული პროდუქტის შექმნას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით ღონისძიებების გამართვას. გაამართლა თუ არა მთავრობის გეგმამ და გამოდგა თუ არა ტურისტული ხაზით 2012 წელი სხვა წლებისგან განსხვავებული. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
პრეზიდენტის სარწმუნებულმა კახეთის მხარეში ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ იყო ხელი შემშლელი ფაქტორები და ბუნებრივი პროცესები, რომელმაც გაწერილ სამუშაოებში ცვლილებების შეტანა გამოიწვია, თუმცა ამბობს, რომ ტურისტული მიმართულება მნიშვნელოვნად განვითარდა. ჭიაბერაშვილის თქმით, რეგიონის განვითარება მრავალწლიანი პროექტია და სამუშაოების ჩატარებას მომავალ წელსაც ითვალისწინებს.
თუმცა ასეთი რეგიონული განვითარების პროექტები იდება, ბუნებრივია მისი შედეგები ვერ იქნება გარანტირებული მხოლოდ ეს წელს განხორციელებული ქმედებებით, ან თუნდაც ორ წელს, მაგრამ საფუძველი, მე ვფიქრობ, რომ კარგი
ხმებია ჩაყრილი.
კახეთში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებისთვის სახელმწიფო მსოფლიო ბანკისგან 60 მილიონიანი სესხი აიღო, ხოლო თანადაფინანსებით ბიუჯეტიდან 40 მილიონი გამოყო. თანხა ყვარლის, თელავის და ახმეტის გარკვეულ ნაწილში ფასადების და შენობა ნაგებობების რეაბილიტაციას, სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას, გარეგანათების სისტემის დამონტაჟებას და სკვერების მოწყობას ითვალისწინებდა. ამ პროექტის ფარგლებში დაიწყო თელავში ბატონის ციხის და ერეკლე მეორის სასახლის რეაბილიტაციაც. პროექტის მიმდინარეობის დროს მთავრობის ცვლილების შემდეგ მშენებლობების ხარისხსა და ისტორიული იერსახის შენარჩუნებაზე ეჭვები გაჩნდა. კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარი ამბობს, რომ დღეს სამუშაოები შეჩერებულია და ბატონის ციხის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანია.
მე დავკავშირდი უკვე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და იმათ თხოვე პირადად, რომ სასწრაფოდ შეეჩერონ ყოველგვარი შენებლობის სამუშაოები ამ ობიექტზე.
ერეკლე მეორის სასახლის იერსახის დამახინჯებაში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო სადანაშაულებს თელავის ისტორიული მუზეუმის ყოფილი დირექტორი თენგიზ ალდამიძეც. საქმე ეხება ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტს, რომელიც კახეთის განვითარების და თელავის რეაბილიტაციის ფარგლებში დაიწყო. ალდამიძე ამბობს, რომ ახალი პროექტი განსხვავებულია და მის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საუკუნოვან ძეგლებს ისტორიული იერსახე დაუმახინჯდება.
საერთოდ მუზეუმი დაბომბილი გეგონება. ეს არის დანაშაული, რომელზედაც უნდა დაისაჯნენ. ვიღაცებმა პასუხი ნააგონ. ეს ვიღაცები არიან ნიკა ვაჩეიშვილი ძირითადად ხაზით და ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა. ძიება დაწყებულია.
ბატონის ციხის და ერეკლე მეორის სასახლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებებს კახეთის გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც გამოეხმაურა.
დეტალებს მე არ ვიცნობ, თუმცა როდესაც ხდება ამათუ ისტორიული ძეგლის აღდგენა, არათუ ორი, შეიძლება ჩვენ მოვძიოთ 3, 4, 5 და 10 ექსპერტთა სხვადასხვა ჯგუფი, რომელსაც ეკნება სხვადასხვა მოსაზრებები ამაცუ ძეგლის აღდგენასთან დაკავშირებით. ღმერთს ვთხოვ, რომ იგივე ძალისხმევით, იგივე შემართებით გააგრძელოს ახალმა ხელისუფლებამ ისტორიული ძეგლების გადარჩენა.
როგორ აფასებს საზოგადოების ნაწილი უკვე ჩატარებულ სამუშაოებს?
თეატრი დაამახინჯეს, ტრუბები ჩაგვისვეს, იერსახე დაუკარგეს, რეაბილიტაცია გააკეთეს და ზოგან წყალი ჩამოდის, ზოგან აძურა. აგე ქართული ოცნების ის სუდაშალეს, ფასადი მოუშალეს და აღარ გააკეთეს. დაიკარგა ის სილამაზე, რაც ჰქონდა თელავს.
ხო გაკეთდა, კარგია, ლამაზია და სამახსოვრებელი იყო, რომ თელავი გალამაზდა.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საფინანსო პოლიციამ კახეთის განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების ნაწილი შესწავლა დაიწყო. გაგრძელდება თუ არა რეგიონის განვითარების პროექტის ფარგლებში სამუშაოები 2013 წელსაც, ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მიმდინარე წელს ქუთაისში განვითარებულ მოვლენებს ქუთაისელები პოზიტიურად და ნეგატიურად ყოფენ. მაგალითად, მათი შეფასებით დადებითია ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შეძენა და უარყოფითი ფაქტია პრეზიდენტისა და უმცირესობის წევრებზე განხორციელებული აგრესია. 2012 წლის მთავარ აქცენტებზე ახლა ყურადღებას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გაამახვილებს.
2012 წელი ქუთაისისთვის პოლიტიკურად საინტერესო აღმოჩნდა, თუმცა ეკონომიკური ზრდა ქალაქისთვის არც ამ წელს მოუტანია. ინდუსტრიული ზონის შემდეგ საპარლამენტო ქალაქის სტატუსმაც ქუთაის დამატებითი ინვესტიციები ვერ მოუზიდა და სოციალური პრობლემები იგივე დარჩა. თუ რატომ ვერ მოუტანა ქალაქის პოლიტიკური ცენტრის სტატუსმა ეკონომიკური კეთილდღეობა და მეტად ვერ განვითარდა ინფრასტრუქტურა, ან რატომ ერიდებიან ინვესტორები ინვესტიციების განხორციელებას, ერთ-ერთ მიზეზად საკანონმდებლო ორგანოს თბილისში დაბრუნება სახელდება. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქტუალური გახდა საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნება და ადგილობრივმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა ქუთაისში პარლამენტის დატოვების არგუმენტირებული მოთხოვნით ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართეს. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მერაბ მეშველიანის აზრით, ამ ეტაპზე ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ქუთაისი ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი გახდა.
მნიშვნელოვანი თემა ქუთაისის ნამდვილში არის ის, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური ადგილი რაც მოიპოვა ქალაქმა და ეს განპირობებული იყო და უმთავრესად იმით, რომ პარლამენტი როგორც ასეთი ინსტიტუტი არსებობს ქუთაისში. თუმცა ამ მნიშვნელობის სხვადასხვა მომენტები შეიძლება ასახულიყო, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით მთლიან ქალაქში, ან ბიზნესის განვითარების კუთხით და სამშენებლო მნიშვნელოვანი პროცესები სამწუხაროდ არ მოხდა, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზები გააჩნია.
საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ახალი მთავრობის დანიშვნა მეტნაკლებად აისახა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. ქუთაისის საკრებულომ 1 ოქტომბრის არჩევნებიდან ერთ კვირაში ქალაქის მერად საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძე აირჩია. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ 7 წევრმა დატოვა, მათ შორის 2
ერთთვეში ისევ ფრაქციას შეუერთდა. საკრებულოში ახალი ფრაქცია ქუთაისის შექმნეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა ორმა წევრმა და ახალი მემარჯვენეების ასევე ყოფილმა ადგილობრივმა წარმომადგენელმა მამუკა მღვდელაძემ. მღვდელაძე არჩევნების შედეგებს წლის მონაპოვარს უწოდებს და აცხადებს, რომ ჯერჯერობით უარყოფითია ის, რომ ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა გაურკვეველია.
ეს მოწყობილი მოდელები ყველა სფეროში, რაც იყო ხალხმრავლობაზე აქცენტირებული და არა ხარისხზე, რაც იყო რომ ყველა სფერო გაკონტროლებული იყო იმაზე აქცენტირებული და არა შედეგზე, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეიცვალოს ყველგან. დამცველებს ჭირდება ახალი გუნდი, რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებს.
პარლამენტის რეზიდენციასთან 26 მაისს ჩატარებული მასშტაბური აღლუმი, რასაც მალევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო პროგრამის გახმოვანება მოხდა, ქუთაისელებს ქალაქის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე აფიქრებინებს, თუმცა წლის ბოლოს დახურული და უფუნქციო დატოვებული მთავრობის სახლი, როგორც თავად ამბობენ მოქალაქეებში, არასტაბილურობის შეგრძნებას იწვევს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით,
ჩემი აზრით, არასტაბილურობის და დაუცველობის განცდას ბადებს ამ შემთხვევაში.
მე ვთვლი, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია ამ ქალაქში გასაკეთებელი, რაც ალბათ მომდევნო წლებში თუნდაც ახალი ხელისუფლების საზრუნავი გახდეს ამ ქალაქში.
ასე ფიქრობენ ქუთაისელები, რომელთაც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ვისთვის როგორი იყო განვლილი 2012 წელი რუსთავში, ახლა ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძისგან შეიტყობთ.
იოსებ ვარდიაშვილი რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის რიგითი თანამშრომელია. პროფესიით ელექტრიკოსი, სამუშაო ადგილის კვაყოფილია. ამბობს, რომ ქარხანა შეუფერხებლად მუშაობს და მისი პირადი ცხოვრებაც შედარებით სტაბილური გახდა. თუმცა მისივე განცხადებით 2012 წელი ქვეყნისთვის რაც ახალბიელო არ იყო.
მეტი შეგვეძლო. უნდა განვითარებული იყოს სოფლის მეურნეობა, უკვე სკოლისა. მიტომედი ჩვენ შეგვეძლო ვაწარმოოთ ჩვენი პროდუქტი იმდენი, რომ გვეყოფა კიდევაც და აკეთ სხვათაც მივატვით.
ამბობს მეტალურგიული ქარხნის მუშა. თემურ გელაშვილისთვის კი, რომლის ოჯახიც სახელმწიფო შემწეობას ღებულობს, 2012 წელი არაფრით იყო გამორჩეული, 2003 წელსაც ოპტიმიზმის გარეშე ხვდება. აი რას ამბობს თემურ გელაშვილი.
აი ასეთი ახალი წელი გაუთენდეთ სპორტავე მთავრობასა, როგორც მე უნდა შევხდე რა. არაფერი არ არის შემოსავალი, პენსია არ არის, დახმარებას ვაძლევენ 78 დოლარს, აი გარი ჩემი შემოსავალი.
რუსთავის მოხუცებულთა სახლისთვის, სადაც თავს 40 ბენეფიციარი აფარებს, 2012 წელი შაშანდელზე უკეთესი აღმოჩნდა, რადგან როგორც ამ სახლის დირექტორი მახარს კლინიკაზე ამბობს, 240,000 ლარიანი საბიუჯეტო დაფინანსება თავშესაფრისთვის დიდი შვება იყო.
რუსთავის მოხუცებულთა სახლი ძალიან კმაყოფილია გასული წლით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წლის განმავლობაში ბიუჯეტის მნიშვნელოვნად ჰქონდა გაზრდილი, გაგვირემონტეს მეორე კორპუსი, სადაც მივიღეთ მოხუცები.
ამბობს მახას კლინიკაზე. რუსთავის თვითმმართველობა 2003 წელს შედარებით მოკრძალებულად აღნიშნავს. ყოველ შემთხვევაში ქალაქის ხელმძღვანელობამ მთავარ მოედანზე საახალწლო კონცერტის გამართვაზე უარითქვა და არც წინა საახალწლო პროგრამა აქვს ჯერჯერობით შემუშავებული. მერიაში მიზეს არ ასახელებენ, თუმცა პირად საუბარში ამბობენ, რომ საახალწლო ფეიერვერკებისთვის არავის ცხელა ქვეყნის პირველ პირთა პოლიტიკური განცხადებების ფონზე, რომელიც რუსთავის თვითმმართველობის შენობაში დროდადრო ექოსავით გაისმის ხოლმე. ერთადერთი, რაზეც მერი აზრუნავს, ეს არის ცენტრალური ქუჩების საახალწლო ნათურებით მორთო და თვითმმართველობის შენობის წინ ძუნწად შემკული ხელოვნური ნაძვის ხის დადგმა.
რაც შანსი ჰქონდა, ხო? ასე ვთქვათ, ქალაქი როგორც იყო განათებული სახალხოდ, იგივე იქნება წესდება ფედერალური არემატება. უბრალოდ შანსი ხალხი აღები რაც გარკვეული რაოდენობა შევიძინეთ და წეს არაფერია შეგვიძენია. სახალხო ნაძის ხო იქნება აგერ უკვე ფაქტურად დამონტაჟებული, ხო განათებას გააკეთებენ.
ამბობს გია არჩვაძე, მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი, რომლისთვისაც 2012 წელი ნაყოფიერი აღმოჩნდა იმ ხრივ, რომ მისმა სამსახურმა განვლილ წელში დაგეგმილი სამუშაოები შეასრულა. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც 2012 წელი სხვადასხვა შინაარსის აქციათა სიმრავლითაც გამოირჩეოდა. წლის განმავლობაში ქალაქში დაახლოებით 30 აქცია მოეწყო. აქედან დიდი ნაწილი საპროტესტო ხასიათის იყო. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
აქციების განსაკუთრებული სიმრავლე ოქტომბერში ჩატარებულ პარლამენტის არჩევნებს უკავშირდებოდა. ეს იყო წინასაარჩევნო თუ შემდგომი პერიოდი. პირველი საპროტესტო აქცია, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო, არ იყო პოლიტიკური ხასიათის. ეს ზუგდიდის მრავალპროფილური სამ ავადმყოფო რესპუბლიკას მედპერსონალის გამავრცელებელი საპროტესტო აქცია იყო ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით. მედპერსონალის უკმაყოფილება მას შემდეგ გაიზარდა, რაც საავადმყოფოს მფლობელმა ჩემი ოჯახის კლინიკამ ორი თანამშრომელი აქციის ორგანიზატორობის ბრალდებით სამსახურიდან დაითხოვა. მოგვიანებით მედპერსონალის დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ ქირურგები სამსახურში აღადგინეს. შემდეგი საპროტესტო აქცია მაისის თვეში გარევაჭრობის დაშვების მოთხოვნით მოვაჭრეებმა გამართეს. მათ ზუგდიდის გამგეობამ დროებით გარევაჭრობის უფლება მისცა. ივნისში მოვაჭრეებს კვლავ შეახსენეს, რომ გარევაჭრობა კანონით იკრძალება და კანონის დაცვა მოსთხოვეს, რასაც კვლავ ფართომასშტაბიანი გამოსვლები მოჰყვა მოვაჭრეების მხრიდან. ამდავამდა პროტესტმა დეკემბრის თვეშიც გადმოინაცვლა. ამჯერად მას შიდა და გარემოვაჭრეების დაპირისპირებაც დაერთო თან. ნაწილი გარევაჭრობის აკრძალვას, ნაწილი კი დაშვებას ითხოვდა.
განან თავიანთი პატრონი ხო აკეთე ხალმა ბენზინს დაგასწყებდა დაგწვავდო რა თქვიაო ჩვენ ადგილებზე თქვენ შემოგიყვანესო
ამ დროისთვის ზუგდიდში გარევაჭრობა კვლავ დროებით არის დაშვებული აქციების რაოდენობა მიმატა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად არჩევნებში ორმა ძირითადმა კონკურენტმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ საკუთარი მომხრეების შეკრება ზუგდიდის მთავარ მოედანზე რამდენჯერმე მოაწყვეს
ჩემი ოცნების დიდი ნაწილი უკვე ახტა აბანახეთ როგორ დადგა სამეგრელო
ამ მომრჩეულთა სიმრავლით უკმაყოფილო არ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო.
ჩემი სამეგრელო, ჩვენი სამეგრელო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას.
სექტემბერში რამდენიმე საპროტესტო აქცია მიეწყო საქართველოს სასჯელახსრულების დაწესებულებებში პატიმართა წამებისა და გაუპატიურების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას.
არ გინდა რა ადამიანის უფლებები კიდე ერგებოდა, ხალხი წამებოდეს ციხეში.
საპროტესტო აქციები ზუგდიდში არჩევნების დასრულების შემდეგ ორ თვეშით გამართა.
განდამხერი ჩვენ და ჩვენს უკან მდგომი ძალიან დიდი არმია არა მანამ სანამ არ გადადგება ბატონი ალექსანდრე კობალია და საკრებულოს თავმჯდომარე.
ამ მოთხოვნით აქცია ზუგდიდში რამდენჯერმე გამართა ორგანიზაცია თეთრი მანდელის ინიციატივით. დღეისთვის ზუგდიდში ასეთი ვითარება. მას შემდეგ რაც გასულ კვირას ალექსანდრე კობალიამ გამგებლის თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა, მისი მოვალეობის შემსრულებელი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ედიშერ თოლორაია გახდა. ამ პოსტზე მისი დანიშნა ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ ჟურნალისტებს ასე აუხსნა. სარგებლობ კოჰაბიტაციის პრინციპით და ვაპირებ თანამშრომლობას ახალ ხელისუფლებასთან. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოსმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები გამვლი 2012 წლის მთავარ მოვლენებს აჯამებდნენ. რეგიონულ მაცნეს კი ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 47 წუთია თბილისის დროით პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთის მედია ბოლო ხანს უფრო ხშირად წერს საქართველოს თაობაზე, ამას როგორც ჩემი კოლეგა ნინო თახმიშვილი ამბობს, საკუთარი მიზეზებიც აქვს. მოუსმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო თახმიშვილმა მოამზადა.
სააკაშვილს სახელმწიფო სიმბოლოებს ართმევენ. ამ სათაურით აქვეყნებს ინვესტია პუბლიკაციას, სადაც ჟურნალისტი წერს, რომ საქართველოსი პოლიტიკოსები და საზოგადოების ნაწილი განიხილავს სახელმწიფო დროშის შეცვლის შესაძლებლობას. კორესპონდენტი იქვე იმასაც აზუსტებს, რომ განიხილება მინიმუმ შეზღუდვის შემოღება, რომელიც დროშის რომელიმე პარტიის ინტერესების მიზნით გამოყენებას კრძალავს. პარლამენტის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ალექსანდრე ქანთარია ინვესტიასთან საუბარში დროშის საკითხის გადახედვაზე საუბრობს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2003 წელს დროშას ისე მიანიჭა ეროვნული სიმბოლო სტატუსი, რომ ამის შესახებ ხალხისთვის არ უკითხავს. იმ პერიოდში უკვე იყვნენ ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო ადამიანები. აუცილებელია ვიცოდეთ მთელი საზოგადოების დამოკიდებულება სახელმწიფო სიმბოლოებთან დაკავშირებით, ხოლო საუკეთესო გზა მათი აზრის გასაგებად საკითხის რეფერენდუმზე გატანაა. ეუბნება ალექსანდრე ქანთარია ინვესტიის კორესპონდენტს. სახელმწიფო დროშის საკითხის განხილვა საქართველოს პარლამენტი ახალი წლის შემდეგ ეგმავს. იურისტი ავთანდილ კახნიაშვილი გაზეთ ინვესტიასთან საუბარში ამბობს, რომ დღევანდელ თეთრ ტილოს წითელი ჯვრებით არაფერი აქვს საერთო საქართველოსთან. ეს ტამპლიერების დროშაა. ამბობს ავთანდილ კახნიაშვილი და მიაჩნია, რომ უნდა შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება ისტორიკოსებისა და ჰერალდიკის სპეციალისტებისაგან და გამოცხადდეს კონკურსი ახალი დროშის შესაქმნელად. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი შოთა მალაშხაკი ისტორიასთან საუბარში ამბობს, რომ საუბრები დროშის ცვლილებასთან დაკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილია. საქართველოს რუსეთისკენ პატარა ნაბიჯებით მიდის, წერს კომერსანტი. ქვესათაურად კი მიუთითებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თბილისის ტაქტიკის შესახებ საუბრობს, თუ როგორ მოაწეს რიგოს ურთიერთობა მოსკოვთან. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დავოსის ფორუმის ფარგლებში არ გამორიცხავს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ან პრემიერ-მინისტრთან დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრას, წერს ჟურნალისტი, რომლის სიტყვებითაც ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეები 24 დეკემბერს საახალწლო საჩუქრითაც გაახარა, რომლის მიხედვითაც რუსულ კომპანიასთან ინტერ-რაოსთან მიღწეული შეთანხმების შედეგად საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფი შემცირდება. უნდა ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილი მომავალს ოპტიმიზმით უყურებს, წერს კომერსანტის ჟურნალისტი. ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინმა ცოტა ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოავლინა კონსტრუქციულობა, როდესაც ის თბილისზე საუბრობდა. პირველ რიგში კი საუბარია სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენაზე. როგორც კომერსანტი ჟურნალისტი წერს, ელექტროენერგიაზე ტარიფის შემცირების გადაწყვეტილება მიღებულია, თუმცა ერთი დღით ადრე პრეზიდენტი სააკაშვილი აცხადებდა, რომ მოსკოვი არანაირ ფასდაკლებაზე არ წავა თუ საქართველოსგან სანაცვლოდ სერიოზულ პოლიტიკურ დათმობას არ მიიღებს. ექსპერტების შეფასებით, ბიძინა ივანიშვილი მოსკოვთან ურთიერთობის დალაგებისაკენ ისწრაფვის, თუმცა შიშობს, რომ მისმა უეცარმა ნაბიჯებმა შესაძლოა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პოზიციები გაამყაროს, წერს კომერსანტი ჟურნალისტი და იქვე ამატებს. მით უმეტეს, რომ თავად მიხეილ სააკაშვილმა უკვე განაცხადა იმის შესახებ, რომ დიდ პოლიტიკაში საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგაც დარჩება. თუ კი საუბარს კვლავაც რუსეთთან ურთიერთობით გავაგრძელებთ, მაშინ უნდა ვთქვათ გაზეთ ისვესტიის კიდევ ერთი პუბლიკაციის შესახებ, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობას მიიღებს. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, თუ კი საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება სურს, ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე უარის თქმა არ შეიძლება. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი კი ისვესტიასთან საუბარში ამბობს, რომ სოჭში 10 ოლიმპიელის გაგზავნა იგეგმება. ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე უარის თქმით ზარალდება ოლიმპიური მოძრაობა. სახელმწიფო კი ვერანაირ პოლიტიკურ დივიდენდებს ვერ იღებს, აცხადებს ის ისვესტიასთან საუბარში.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და გაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ყოველკვირეული ახალი ევროპის თემა დღეს არც პოლიტიკა გახლავთ, არც ეკონომიკა, არც სოციალური თუ სხვა სახის პრობლემები. ქრისტეს შობის დღესასწაულზე ვისაუბრეთ მასში. 25 დეკემბერს დედამიწის ქრისტიანები, მათი უდიდესი ნაწილი, ზეიმობენ ქრისტეს შობას, იესო ქრისტეს ბეთლემში დაბადებას. ამ დღეს აღნიშნავენ ბეთლემში უშუალოდ გადმოცემის თანახმად დაბადების ადგილას. ვატიკანში საზეიმო მესა ჩაატარა და ტრადიციულად საშობაოდ ქალაქსა და მსოფლიოს მიმართა რომის პაპმა. ქრისტეს შობას დღეს აღნიშნავენ საქართველოს არამართლმადიდებელი ქრისტიანებიც. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
უკვე 4 საუკუნეზე მეტია, რაც ქრისტიანული სამყარო ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული კალენდრით მოქმედებს და შესაბამისად ყველა რელიგიურ დღესასწაულს ორ სხვადასხვა დღეს აღნიშნავენ ქრისტიანები. ასეა ქრისტეს შობაც. დღეს გრიგორიანული კალენდრით 25 დეკემბერს მას აღნიშნავს ქრისტიანთა უმეტესობა მართლმადიდებელთა ნაწილის ჩათვლით, პირველ რიგში კი კათოლიკეები, მათი მიმდევრები, ასევე პროტესტანტული ეკლესია თუ სხვა ქრისტიანული მეტად თუ ნაკლებად დიდი ჯგუფები. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ მესა ჩაატარა ვატიკანში პეტრეს ტაძართან, სადაც ათეულათასობით მორწმუნე და ცნობისმოყვარე მივიდა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. პაპმა თავის მიმართვაში ურბი ეტ ორბი ქალაქისა და მსოფლიოსადმი 65 ენაზე წარმოთქვა ქრისტეს შობის მისალოცი.
Lituano, links muss wenn tu kaledo. Letone, pezigus jem svetkus. Estone, heit julupei.
სოფლიოს კათოლიკეთა მამამთავარმა შობა მათენაზე მიულოცა თურქებს და მონღოლებს, ყაზახებს და ისლანდიელებს, ხორვატებს და სომხებს. ქართულად რომის პაპმა ასე წარმოთქვა მოსალოცი.
Ciorgiano giozaft Christe jobas.
ბენედიქტე მე-16-მ მსმენელებს მოუწოდა: ვილოცოთ ისრაელებისა და პალესტინელებისთვის, რათა მათ ერთმანეთის გვერდით მშვიდობიანად არსებობა შეძლონ თავისუფლად.
Palestinesi possono sviluppare la loro vita
რომის პაპმა თქვა, ვილოცოთ ამ რეგიონის ქვეყნებისთვის, ლიბანის, სირიის, ერაყის და მათი მეზობლებისთვის, რათა იქ მშვიდობა იყოს, რათა ქრისტიანებმა იქ, სადაც მათი რელიგია შეიქმნა, შეძლონ ცხოვრება, რათა ქრისტიანებმა და მაჰმადიანებმა შეძლონ ერთმანეთის გვერდით მშვიდობიანად არსებობაო. ათასობით ქრისტიანი შეიკრიბა 25 დეკემბერს პალესტინელთა ავტონომიის ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ბეთლემში, სადაც ქრისტიანული რწმენით იშვა იესო. შობის ეკლესიაში მივიდნენ პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი და პრემიერ-მინისტრი სალამ ფაია. იერუსალიმის ლათინურმა პატრიარქმა ფუად ტუალმა იქ დასულთ მიმართა და შობა მიულოცა, ასევე ჯანმრთელობა, კურთხევა და კეთილდღეობა უსურვა მომავალ ახალ წელს.
For a happy new year full of health, blessing and prosperity.
ქრისტეს შობას აღნიშნავენ საქართველოში პირველ რიგში კათოლიკეები, ასევე პროტესტანტული თუ ლუთერანული ეკლესიის და სხვა ქრისტიანული თემების მიმდევრები. კათოლიკურ ეკლესიაში წირვაზე მივიდნენ მართველი და ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, სხვათა შორის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა შესაძლებლობა მიიღო თანამოქალაქეებისთვის მიელოცა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქრისტეშობა მიულოცა საქართველოს მოქალაქეებს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მეშვეობით. მილოცვაში სააკაშვილმა ქართული კათოლიკეების წვლილი აღნიშნა ისტორიაში და ხაზი გაუსვა, რომ ისინი საუკუნეების განმავლობაში იხსოვდნენ ქართული სახელმწიფოს სულიერი და კულტურული სიმდიდრის შესაქმნელად და დღესაც ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ, აღნიშნავს თავის მილოცვაში პრეზიდენტი სააკაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ასევე მიულოცა თავის თანამოქალაქეებს ქრისტეშობა და აღნიშნა, რომ მილიონობით ქრისტიანისთვის ეს ყველაზე დიდი დღეა. ამ დღემ მთლიანად შეცვალა კაცობრიობის ისტორია, შეცვალა ადამიანი, მისი აზროვნება, ცხოვრების წესი, დამოკიდებულება სამყაროსადმი, სიცოცხლისადმი, მოყვასისადმი. ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, ამან მისცა დასაბამი ევროპულ ცივილიზაციას. დაბოლოს შეგახსენოთ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია რუსეთის და კიდევ ერთი-ორი ეკლესიის მსგავსად ქრისტეშობას ძველი იულიანური კალენდრის თანახმად აღნიშნავს და ამ კალენდრის თანახმად 25 დეკემბერი დაახლოებით 10 დღეში 2013 წლის იანვრის დასაწყისში დადგება.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან იმის თაობაზე, თუ როგორ აღნიშნავს მსოფლიო ქრისტეშობას, მათ შორის საქართველოს. 18 საათი და 58 წუთი თბილისის დროით, 2-ოდე წუთი დარჩა ჩვენი გაცემის დასრულებამდე და ამ დროს გამოვიყენებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისათვის. სიტყვას კვლავ ოქროპირ რუხაძეს დაუბრუნებ.
დღეს მსოფლიოში ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას. საზემო მესა გაიმართა ვატიკანში, ასევე ფართოდ აღინიშნა ქრისტეშობა ბეთლემში. ის აღნიშნეს საქართველოში მცხოვრებმა არამართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, მათ ეს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. სირიელი აქტივისტების თანახმად, მეამბოხეთა რაზმებმა ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ მოახერხეს საეღოთ ქალაქი ჰამერი, რომელიც თურქეთთან ამ ქვეყნის საზღვარზე მდებარეობს. დღეს უნდა გამოცხადდეს ეგვიპტეში შედეგები რეფერენდუმისა, დაუჭირა თუ არა მოსახლეობამ მხარი კონსტიტუციის პროექტს. არაოფიციალური ცნობით ამომრჩეველთა 64% მიემხრო ახალ კონსტიტუციას. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა იარაღით ვაჭრობაზე ახალი ხელშეკრულების მოსამზადებლად კონფერენციის ჩატარების იდეას. ავღანეთში პოლიციელთა ინსტრუქტორის მკვლელი პოლიციელი ირანის მოქალაქე ქალი აღმოჩნდა. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია სამშაბათს პარლამენტის ქვედა პალატას დაამტკიცოს კანონპროექტი, რომელიც შეერთებული შტატების კანონის მაგნიცკის აქტად წოდებული კანონის საპასუხოდ შეიქმნა. დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გამოაცხადა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი დაიკითხება დიდი რაოდენობით ქრთამის აღებისა და დოკუმენტაციის გაყალბების საქმეზე.
ახალი ამბის გამოშვება იყო ეს, ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათამდე თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.